pequeña, pero dentro.
House of Beats, 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 Beats.
Arratsaldeon denoi, astelenero bezala, gaur ez dugu esango zuzenian, koronavirusa dala eta etxian egon behar dauko eta etxetik abizagarra batzen, baina txapa irratiko sintonia da, ularo eta masazpi.gei FM, edo internet maldi masabi, www.txapairratia.org, hau House of Beats da gaur berreungarren programiakin. Eta bueno, joazen aztian hasi ginen, gure House of Beats diskaken urrengo zenbakisa aurkezten. Gaur bigarren abesti jantzungo, gogoratzen bali pasate, edo bueno, entzun ez dozunen dako, Procide Bartzelonako proiektuaren debuteko lana izango da, urrengo House of Beats diskaken lan, diskua, hirugarrena. Procide izeneko epia, eta gaur entzungo abestisa zelosamente gordea, asko hori esaunengo jantzue titulua. Ba, bai, abesti horren bertsio elektrosua Proziden eskutik.
Oh,
hau izango da Procid, zelazamente gordea Procid epiaren bigarren kantua, urrengo bi astetan beste bisak aurkeztuko ditugu, eta ba, lehen esan bezala espero dugu maiatzerako edo viniluak ba, gure eskutan eukiz bitzia, eta ba, gure Bandcamp horrixetik, ba, eskatu izango da diskoa. Programiakin aurrera jarraitzuko gauzatxo bat aipatzeko bai, berreungarren programia dalata zerbait berezisa negin joan itxia, eta bueno, hemendik aurrera gure sarietan eta lotzen dugun portada beste Euskal Herriko beste artista desberdinek indakoak izango die. Hortxe gabiz, eurekin kontaktatzen, aber norbait geixau animatzen da, horren duten baldin mazabizte, gure portada egitzeko prez baldin mazare, ba, kontakta gurekin, eta emango itxugu zeintzu dien ba, bete biharreko baldintza gutxi batzuk. Programiakin aurrera jarraitzuko, ostira lontan kaleratuko da, Ozi talentu gaztearen urrengo lana, xalen zigilurako itxen daben lehenengo lana izango da, Dark Days in Paradise EPia, hiru abesti susatuta egongo da, eta bertatik entzungo Gestures, bera da Ozi. Eskozia erdialde ingurukoa da Craig Birren, Temporize labelaren zati datzi dago bere debuteko lana, nahiz eta denbora asko mandaben diskuaren ekoizpinean, ba, be, arauak betetzen ez dituen artista izan hori da, eta baita ohiko ez dien soinuen sortzaile bai, titulu bareko albuma da, eta bertatik entzungo CCC, bera da Craig Birrell. Antonio de Espirte betidanik izan da musika proiektuaz aparte, ba, kolaboratzaile, proiektu sozialen bultzatzaile eta bar eta bar lan berrizakin dator, beran LBF izenarekin, martxoa bukaerarako, bueno, ostira lontarako, Extent of Gravity EPia izango da, Ideal Europa labelaren bitxartez kaleratuko da bena, eta bertatik Luminosity LBF. We'll be right back. Teseillate labelaren zeigarren zenbakisa prez dauke kaleratzeko, eta inguan frantziar artista bat izango da arduraduna, Xavier Duclos, aka Amberless Kid izango da Drop Down EP-aren sinatzailea. Rekids, Let's Play House eta Tracks Underground labeletan kaleratu ondoren, London zigiluan ikusiko da bargisa ostiralde honetan. Drop Down da bestiaren izena, Armless Kid. Herbertek idatzen aben Accidental Junior labelak aurtengo bigarren diskoa kaleratuko daba pirila hasieran. Londoneko Third Sound korakari joan artista gombiatu dabe, Polimath labeleko buruak zerere zana emanda bazken aldixan, 17 Steps, Skint eta Clash Lion labeletan kaleratu itxoen lanei esker. The Brain Named Itself da epian izena, bestixan abe bai, eta bera da Third Sound. barrikan zuim elektronika munduan atentzioa deitxo da benizen berrixia da. Bere debuteko lana, Because I Wanted You To Know, arreta osoa izan zebalarik. Oin Eskoziar gaztearen bigarren lanak ikusiko da bargisa, What You Mean To Me epiak, Folamur edo Ricky Razu bezalako artisten influentzia duen Lofi eta Jazz House soinuak. What You Mean To Me, Barry Can't Swim. Eta bueno, rollo zera bat aldatuko, gure azkenengo promorako Super Rhythm Tracks labelak 30. lanera iritsi da. Zenbaki borobilontarako Tai Piru 03 Finlandiarreko izlean gombidatu dabe, eta honek sortu dabena, azit lizunena izan da, generoaren aurpegi gordin, eta zikinena erakusten dozkuen lau abesti zuzatutako Zizi epia. Bertatik entzuten gabiz kode 80-80, Tai Piru 03. Bueno, hor ez dakit ze induzku teknologia honek, baina, bueno, irabazi nabela esango ginoan. Martxoa bukaeran kaleratu zan Joy Down Hillaka Jonsi Hardcoreren azkenengo lana, Jonsi Hardcore serieko laugarren diskoa izan zan, eta berratik entuten gabiz If It Ain't Rough Jonsi Hardcore. Almeriako lagunak be gelditu bari dabiltza Waste Edition labelaren azkenengo lana, aurreko bezala la rekuperatorixoa izan zan, 606 titulua daraman disko hau, Volta Cup, Gravedad Cinetica, Anbau eta Dimitri Distanten abesti banarekin osatu izan zan. Guk Volta Cup en Politics of Saturday Night gabizentzuten. San Franciscoko Dream Chimney labela 2018an hasi zen musika kaleratzen, orain arteko lau diskoa kasetian ikusi dabe argixa, lautik hiru lauen rekopilatorioak izan die, eta bertan Malibu B, Sarzabio, Sorcerer, A Vision of Panorama, Bobby Briggs, Roll Motley, Tommy Awards, Max Esa edo guk aukeratu dugun Ogawa Antokoro batzuk aipatzearen die ba bertan ageri dien artistak. Dream Chini Dremo Tracks volumen iru da lanaren izena, Waiting for Love abestizia eta bila die Ogawa Antokoro. Dala urte batzuk UK Funky eta UK Garage estenako CDBL proiektuaren erdixa da Blame, Orleansko artista gilebete hasieran bigarren lanak aleatu zeban Resources labelaren bitxartez, jada Simozel eta TSV-ren babesa jaso dau ja oinezkero, Bristoleko Dancehall eta Broken Technuaren inspirazioa dario disko honi. Bells da EP honen izena, Bells da bestixa, Mr. Mitch remixa, da bera da Blame. Angel Rada, Venezuelako musika elektroniko experimentalaren pionerua izan zala duda barik esan leike arte munduan erabat erratutako artista. Berez dozu, soinu diseinu partikularra, avantgar kulturalian aktitudia, eta bera espiritualitateari tiraka, ba, hogei, ekoizpen baino geixa, hogei tira iritsi zan, bere herrialdeko zabalena izanik, kultuzko musika bihurtera arte. El Palmas Music kaleratzen dau bere urrengo lana, Tropical Cosmic kaleratu zeban markatu aurten, Tropical Cosmic Sounds from Space, eta bertatik Caravana zentzungo Rada. Batzutan pasatzen da, teknologia faiatzen dauzkula. Atzera begira jartzen gara, 1982, proiektu misteritxoa izan zen Deepsonan esodi, lan bakarra kaleratu zeben, Justice izeneko single hau, Will Films rekozen eskutik, eta bertatik entzungo Music Lovers Deepsonan esodi. 1985 salto ingo, Frederick Hailey, Dalvin the Great eta Jojo Hailey zienen jodezi taldeko kipartaidiak. R&B, hip-hopa, funk, soul, swing eta barri izan ziren jorratu zeben estilo aipagarrineak. Aukeratu duguna bestisa, Total Science serieko lehen disko berrego rekopilatorizuan kaleatu zen, LTJ Bukemekin dako remixa, finin abestisa, jodezi. Azkenengo abestisa orkestia falta jaiko bakarri, programa bukatzeko, berreungarrena, gogoratzen dutugu hemendik aurrera portadak artista desberdinak indakoak izango diela. Eta hori, azkenengo abestisa jungoa, 1981, Erresuma Batua, 1988 sortutako proiektua da The Orb, Jimmy Cauty, KLF-ko partaide eta Alex Patterson, zidelarik sortzaileak. hasierako lanei esker, 80. hamarkadako ambient house generoaren sortzailetakoak diela be esan hori izan da. Hainbat partide pasaudie bertatik, Trash eta Thomas Feldman pare bat aipatzearen. Eta bueno, Alex Patterson da bertan, hasieratik dagoen partide bakarra. Perpetual Down lanetik, Perpetual Down Ultra Bass B, uste dugu Andrew Waterarekin dago remixa dela, baina bueno, ez dugu hemen afirmoko hori, The Orb. Agur eta datorren astian berriz bueltakoa beste programa batekin. Ondo izan. Music of our art. Music which tells about the future.